มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
วันนี้เราจะมาศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ครับเลือกหนังสือเอเฟซัสถ้าเป็นพระคัมภีร์ฉบับมาตรฐานที่พิมพ์ปีคริสตศักราช1971อยู่หน้า414ครับหน้า414จดหมายของท่านเปาโลซึ่งมีไปถึงคริสตจักรในเมืองเอเฟซัสบทนำครับบทนำในปีคริสตศักราช62มีคณะเดินทางออกจากกรุงโรมโดยมีขอบเขตการเดินทางอยู่ในแคว้นเอเชียซึ่งก็คือเอเชียไมเนอร์หรือที่เรียกกันในตอนนี้ว่าประเทศตุรกีคณะเดินทางนี้ประกอบด้วยสมาชิก4คนคนเหล่านี้เป็นคนที่ถูกเลือกเฟ้นแล้วว่าเป็นคริสเตียนผู้มีความเชื่อดีหากงานเขียนบันทึกของคนเหล่านี้ยังมีอยู่ในปัจจุบันก็จะเป็นเอกสารที่มีค่ามากทีเดียวแต่กรุงโรมในสมัยนั้นไม่ได้เห็นถึงความสำคัญของสิ่งเหล่านี้เนื่องจากเห็นว่าเป็นงานเขียนของนักโทษซึ่งไม่มีใครรู้จักไม่อย่างนั้นกับเอกสารต่างๆคงได้รับการเก็บรักษาไว้จนถึงปัจจุบันเมื่อคนเหล่านี้อำลาอาจารย์เปาโลแต่ละคนได้รับจดหมายคนละหนึ่งฉบับเพื่อ นำไปมอบให้กับเจ้าเมืองที่ตนเดินทางไปถึงจดหมาย4ฉบับนี้เป็นพระวจนะของพระเจ้าและนั่นก็คือจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลครับเพราะท่านเขียนในขณะถูกจองจำอยู่ที่กรุงโรมซึ่งรอคอยการตัดสินจากจักรพรรดิเนโรในสมัยนั้นเนโรก็เป็นซีซาร์ในช่วงที่อาจารย์เปาโลถูกจองจำในกรุงโรมอาจารย์เปาโลเป็นพลเมืองโรมที่มีคดีความอยู่กับจักรพรรดิและกำลังคอยคำพิพากษาคณะเดินทางซึ่งเป็นชายทั้ง4และสถานที่พวกเขาเดินทางมาก็คือ 1. เอปาโฟดิตัสมาจากเมืองฟิลิปปีและถือจดหมายฝากไปยังเมืองฟิลิปปีปรากฏในพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อ18 2. ทิคิกัสจากเมืองเอเฟซัสถือจดหมายไปให้เมืองเอเฟซัสปรากฏในพระธรรมเอเฟซัสบทที่6ข้อ21 3. เอปาฟรัสจากเมืองโคลอสีถือจดหมายไปยังเมืองโคลอสีปรากฏในพระธรรมโคลอสีบทที่4ข้อ12และสุดท้ายเอเนซิมัสทาสผู้หนีมาจากเมืองโคลอสีและถือจดหมายฝากฟิลิโมนไปให้กับนายของตนคือฟิลิโมนปรากฏในพระธรรมฟิลิโมนข้อ10คน4คนเป็นคณะเดินทางครับจากกรุงโรมในปีคริสตศักราช62ก็มาทางเอเชียไมเนอร์หรือประเทศตุรกีในปัจจุบันนี้ครับแต่ละคนก็ถือจดหมายฝากไปที่เมืองเอเฟซัสฟิลิปปีโคลอสีและฟิลิโมนจดหมายเหล่านี้ประกอบด้วยภาพที่แสดงถึงพระคริสต์คริสตจักรชีวิตคริสต์คริสเตียนและความสัมพันธ์หน้าที่ที่มีต่อกันความแตกต่างเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการใช้ชีวิตคริสเตียนที่ลงมาอยู่ในเรือลำเดียวกันจดหมายฝากเอเฟซัสแสดงให้เห็นถึงคริสตจักรที่เป็นประกายของพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นคริสตจักรที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาฝ่ายเนื้อหนังเป็นคริสตจักรที่มีพระเยซูเป็นศีรษะจดหมายฝากโคลอสีแสดงให้เห็นถึงพระเยซูคริสต์ผู้เป็นศีรษะของกายซึ่งก็คือคริสตจักรเป็นการย้ำเน้นถึงองค์พระเยซูคริสต์มากกว่าตัวคริสตจักรในพระธรรมเอเฟซัสจะย้ำเน้นถึงประกายและพระธรรมโคลอสีเน้นที่ศีรษะจดหมายฝากฟิลิปปีแสดงให้เห็นถึงชีวิตคริสเตียนที่พระคริสต์ครอบครองอยู่อย่างเช่นในฟิลิปปีบทที่4ข้อ13ข้าพเจ้าประจนทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าฟิเลโมนแสดงถึงการดำเนินชีวิตคริสเตียนที่แสดงออกเป็นการกระทำในหมู่คนที่ไม่เชื่ออาจารย์เปาโลเขียนจดหมายถึงฟิเลโมนผู้เป็นนายของโอเนซิมัสและเขาเป็นคริสเตียนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์พระธรรมฟิเลโมนข้อ17ถึง18เหตุฉะนั้นถ้าท่านถือว่าข้าพเจ้าเป็นเพื่อร่วมงานของท่านก็จงรับเขาไว้เหมือนรับตัวข้าพเจ้าเองถ้าเขาได้กระทำผิดต่อท่านประการใดหรือเป็นหนี้อะไรท่านจงคิดเอาจากข้าพเจ้าเถิดข่าวประเสริฐได้เดินทางออกไปในช่วงศตวรรษที่1และก็ทำงานด้วยตัวของมัน สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราจะได้เห็นในจดหมายฝากที่ไปถึงเมืองเอเฟซัสเนื้อหาหลักหนังสือเอเฟซัสเปิดเผยว่าคริสตจักรเป็นผลงานชิ้นเอกของพระเจ้าข้อล้ำลึกที่ไม่ได้ถูกเปิดเผยไว้ในพระคัมภีร์เดิมปรากฏในเอเฟซัสบทที่2ข้อ10และก็เป็นสิ่งอัศจรรย์ที่ไม่ได้เป็นวิหารที่สร้างด้วยมือมนุษย์และมีส่วนประกอบที่เป็นอิฐหินแต่ถูกครอบครองโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระการของพระคริสต์ให้ดำเนินชีวิตตามอย่างพระเยซูคริสต์ในโลกปัจจุบันที่ชั่วร้ายและในวันหนึ่งนั้นคริสตจักรจะออกจากโลกนี้ไปและแสดงตัวต่อหน้าพระคริสต์ซึ่งเป็นเจ้าบ่าวมีคนให้ความเห็นว่าจดหมายเอเฟซัสฉบับนี้เป็นยอดเขาของสัจจะในพระคัมภีร์เป็นสุดยอดแห่งการทรงสำแดงของพระเจ้ามีบางคนเสนอว่าหนังสือเอเฟซัสมีความล้ำลึกอย่างที่น้อยคนนักจะเข้าใจเป็นหนังสือที่มีความเป็นเลิศและใช้สติปัญญาในการเข้าใจอย่างยิ่งคุณผู้ฟังจะเห็นว่าเมื่อเราเข้าไปศึกษาจดหมายฉบับนี้เราก็จะได้พบกับความยากแต่อย่างไรก็ตามครับเราจะพยายามอย่างดีที่สุดโดยการช่วยเหลือขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้แนะแนวทางให้เราได้เข้าใจครับอาจารย์เปาโลผู้เขียนเอเฟซัสและก็เมืองเอเฟซัสเมืองเอเฟซัสนะครับเป็น1ใน7เมืองในแคว้นเอเชียไมเนอร์ซึ่งก็เป็นประเทศตุรกีในปัจจุบันนี้ครับเอเฟซัสเป็นเมืองที่คริสตจักรทั้ง7ที่บอกไว้ในพระธรรมวิวรณ์เมืองเอเฟซัสเป็นคริสตจักรของผู้นำคริสตจักรทั้ง7และตั้งอยู่ในเมืองใหญ่ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ยับยั้งอาจารย์เปาโลในการเดินทางครั้งที่2ของท่านไม่ให้เข้าไปยังแคว้นเอเชียไมเนอร์ซึ่งเป็นที่ที่คริสตจักรเมืองเอเฟซัสตั้งอยู่เป็นศูนย์กลางในพระธรรมกิจการบทที่16ข้อ6พระวิญญาณบริสุทธิ์ห้ามมิให้กล่าวพระวจนะของพระเจ้าในแคว้นเอเชียท่านเหล่านั้นจึงไปทั่วแคว้นฟรีเจียกับคาลาเทียพระวิญญาณบริสุทธิ์ปิดหนทางที่จะไปยังเมืองนั้นและบอกแก่อาจารย์เปาโลว่าเจ้ายังไม่ต้องไปที่เมืองนั้นในเวลานั้นพระคัมภีร์ไม่ได้บอกเหตุผลกับเราแต่เราทราบว่าเวลาของพระเจ้าเป็นเวลาที่ดีเสมอและพระองค์ก็ส่งอาจารย์เปาโลให้ไปที่นั่นในเวลาต่อมาดังนั้นอาจารย์เปาโลจึงเดินทางไปยังแคว้นมาซิโดเนียคือเมืองฟิลิปปีลงไปยังเมืองเบโรอาเอเธนย้อนขึ้นมายังเมืองโครินและจากนั้นก็เดินทางกลับท่านมายังเมืองเอเฟซัสซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่ท่านได้เห็นเมืองนี้กับในพระธรรมกิจการบทที่18ข้อ19ครั้นมายังเมืองเอเฟซัสเปาโลได้ละปริสิลากับอาควิลาไว้ที่นั่นแต่ท่านเองได้เข้าไปพูดกับผู้อยู่ในธรรมศาลาอาจารย์เปาโลเดินทางไปประกาศและสัญญาว่าจะกลับไปเยี่ยมเยียนคริสตจักรต่างๆที่ท่านได้เคยประกาศเอาไว้ท่านทราบว่ามีคณะเดินทางคณะอื่นๆที่นำโดยอาพอลโลที่เดินทางไปประกาศในช่วงระหว่างการเดินทางครั้งที่2และครั้งที่3ของท่านอพอลโลคนนี้สั่งสอนเฉพาะในเรื่องบัพติศมาของยอห์นเท่านั้นแต่ไม่ได้สอนถึงข่าวประเสริฐแห่งพระคุณของพระเยซูคริสต์ในตอนนั้นอพอลโลยังไม่รู้จักเรื่องราวของพระคริสต์แต่ต่อมาอพอลโลผู้นี้ก็เป็นนักประกาศที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งในการประกาศเรื่องของพระกิตติคุณอาจารย์เปาโลเริ่มต้นภารกิจในแดนไกลที่เมืองเอเฟซัสท่านใช้เวลา2ปีในการสั่งสอนในโรงเรียนของทีรีนัทและข่าวประเสริฐได้แพร่กระจายออกไปทั่วทุกศูนย์กลางสำคัญในแคว้นเอเชียจากหลักฐานที่ปรากฏในช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่คริสตจักรต่างๆได้รับการบันทึกไว้อยู่ในบทที่2และบทที่3ของพระธรรมวิวรณ์ครับผมมีความมั่นใจว่าหลังจากการเดินทางไปตุรกีได้เห็นพื้นที่ที่เขาขุดพบทางโบราณคดีครับที่นี้เป็นที่ที่ภารกิจอันยิ่งใหญ่แห่งข่าวประเสริฐได้ก่อตัวขึ้นในช่วงนั้นครับมีพลเมืองจำนวนหลายล้านคนอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นเป็นสถานที่ที่เป็นศูนย์กลางของจักรวรรดิโรมันอารยธรรมกรีกก็ไม่จำกัดอยู่เพียงแต่อาณาจักรของตนเท่านั้นแต่ได้แผ่ขยายอิทธิพลมายังด้านหนึ่งของฝั่งทะเลด้วยทางฝั่งตะวันตกของประเทศตุรกีคือเมืองเอเฟซัสซึ่งเป็นเมืองชั้นแนวหน้าเมืองนี้เป็นศูนย์กลางทางขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมและศูนย์กลางทางศาสนาผ ภูมิอากาศก็สบายเป็นสถานที่น่าท่องเที่ยวจักรพรรดิโรมันเสด็จมาเยือนในดินแดนแถบนี้ในช่วงการพักผ่อนที่แห่งนี้เป็นที่ที่เป็นประตูของข่าวประเสริฐได้เข้าไปครับเมืองเอเฟซัสเป็นเมืองหลักของเอเชียไมเนอร์และแถบตะวันออกของจักรวรรดิโรมันด้วยจะเป็นรองก็แค่กรุงโรมเท่านั้นเอเฟซัสก่อตั้งมาตั้งแต่ 2,000 ปีก่อนคริสตศักราชเมื่อชาวกรีกเข้ามาที่นี่เป็นจุดพบกันระหว่างฝั่งตะวันออกและก็ตะวันตกครับเป็นเวลากว่า 2,500 ปีมาแล้วที่เมืองเอเฟซัสเป็นเมืองที่สำคัญเมืองหนึ่งของโลกเมืองนี้เป็นท่าเรือแต่ตอนนี้ถูกยกเลิกไปแล้วครับซึ่งท่าเรือนี้ไกลจากมหาสมุทรอกใหม่อาจารย์เปาโลก็เดินทางโดยใช้เรือครับเมืองนี้มีวิหารเรียกว่าวิหารไดอาน่าวิหารนี้ครับเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกเป็นวิหารของกรีกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดวิหารไดอาน่ามีขนาดกว้าง418ฟุตและยาว239ฟุตก่อสร้างด้วยวัสดุที่แข็งแรงและจะไม่กระเทือนจะไม่ทรุดเมื่อมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวด้วยความมั่งคั่งร่ำรวยของพลเมืองแสดงออกให้เห็นในการตกแต่งพระวิหารไดอาน่าภายในวิหารก็มีศิลปะเป็นภาพเขียนเป็นวิหารที่มีลักษณะคล้ายกับวิหารพาร์เธนอนแต่ว่าใหญ่กว่าถึง4เท่าภายในวิหารนี้ครับเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นเทพีไดอาน่าซึ่งเป็นเทพที่เทพธิดากรีกที่งดงามเป็นพระเจ้าแห่งดวงจันทร์ความอุดมสมบูรณ์นะครับในวิหารแห่งนี้มีพิธีกรรมที่ผิดศีลธรรมด้วยนอกจากนี้ครับเอเฟซัสยังเป็นเมืองที่เรียกว่าเป็นเมืองการค้าเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากมีการขายรูปจำลองของพระวิหารคนที่เดินทางไปมาเมืองนี้ก็จะต้องซื้อเป็นของที่ระลึกกลับไปมีธุรกิจเกี่ยวกับศิลปะงานช่างฝีมือนะครับซึ่งก็ทำกำไรให้กับผู้ประกอบอาชีพนี้เป็นอย่างมากในพระธรรม1โครินธ์บทที่16ข้อ8ข้อ9อาจารย์เปาโลเขียนจดหมายถึงชาวโครินธ์ว่าแต่ข้าพเจ้าจะอยู่ที่เมืองเอเฟซัสจนถึงเทศกาลเพนเทสเตหรือว่าเพนเทคอสเตเพราะว่าที่นี่มีประตูให้เปิดให้ข้าพเจ้าอย่างกว้างขวางน่าจะเกิดผลทั้งคนขัดขวางก็มีเป็นอันมากด้วยเพราะว่าการประกาศข่าวประเสริฐของอาจารย์เปาโลนั้นเป็นการขัดขวางธุรกิจของช่างเงินในเมืองเอเฟซัสครับก็มีการขัดแย้งกันขึ้นผลก็คือว่ามีการจลาจลอาจารย์เปาโลสั่งสอนเรื่องข่าวประเสริฐเรื่องพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่และพระเยซูคริสต์ผู้ฟื้นขึ้นมาจากความตายพระเจ้าทรงปกป้องท่านและก็นำท่านกระทำพันธกิจต่อไปในพระธรรมกิจการบทที่19ข้อ23จนถึงข้อ41ครับอาจารย์เปาโลผู้เขียนพระธรรมเอเฟซัสรักคริสตจักรในเมืองนี้การพบกันครั้งสุดท้ายของท่านกับบรรดาผู้ปกครองของคริสตจักรนั้นเป็นการล่ำลาที่เต็มไปด้วยมิตรภาพนะครับลองเปิดอ่านดูเกี่ยวกับเรื่องนี้ในพระธรรมกิจการบทที่20ข้อ17ถึงข้อ38ก็บันทึกเหตุการณ์ตอนนี้ไว้ผู้เชื่อในพระคริสต์มีการรวมกลุ่มกันผมคิดว่าข่าวประเสริฐที่ประกาศในดินแดนแถบนี้สามารถเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าที่อื่นในประวัติศาสตร์โลกผมเชื่อว่าคริสตจักรในเมืองเอเฟซัสเป็นคริสตจักรที่มีจิตวิญญาณสูงที่สุดเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าคนที่อาศัยอยู่ท่ามกลางหมู่คนที่ไม่เชื่อนั้นสามารถที่จะเข้าใจจดหมายฝากฉบับนี้ได้ซึ่งจดหมายฝากฉบับนี้ครับเข้าใจยากแต่เขาสามารถเข้าใจอาจารย์เปาโลไม่ได้เขียนจดหมายให้เขาหากเขาไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ยิ่งไปกว่านั้นครับในพระธรรมวิวรณ์เราพบว่าคริสตจักรเมืองเอเฟซัสเป็นคริสตจักรในจำนวน7คริสตจักรในแคว้นเอเชียที่ถูกกล่าวถึงไว้เป็นอันดับแรกเอเฟซัสเป็นคริสตจักรที่ดีที่สุดและเป็นคริสตจักรที่มีชีวิตฝ่ายวิญญาณที่สูงที่สุดตรงนี้จำไว้เลยนะครับเอเฟซัสเป็นคริสตจักรที่ดีที่สุดและก็เป็นคริสตจักรที่มีชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณที่สูงที่สุดนะครับทุกวันนี้ท่านและผมที่เป็นคริสเตียนไม่สามารถที่จะมีระดับชีวิตฝ่ายวิญญาณที่สูงเท่าเทียมกับผู้เชื่อในคริสตจักรเมืองเอเฟซัสได้ผ พวกเขารักและเชื่อฟังองค์พระเยซูคริสต์อาจารย์เปาโลเขียนไว้ในจดหมายฉบับนี้ว่าพระเยซูทรงรักคริสตจักรและสละพระองค์เองเพื่อคริสตจักรเราสามารถตอบสนองความรักเช่นเดียวกันนี้ได้หรือไม่เราสามารถพูดได้หรือไม่ว่าข้าพเจ้ารักพระองค์เพราะพระองค์ทรงรักข้าพเจ้าก่อนจดหมายเอเฟซัสกับฉบับนี้นำเราให้เข้ามาใกล้พระคริสต์มากขึ้นว่ากันว่าครับนักวิจารณ์เขาว่ากันมีหนังสือสองเล่มในพระคัมภีร์ซึ่งเป็นหนังสือที่อ่านเข้าใจยากนั่นคือหนังสือเอเฟซัสและก็วิวรณ์คนที่มีความเชื่อทัศนคติแนวความคิดแบบเสรีนิยมก็บอกว่าพระธรรมวิวรณ์นั้นเป็นสัญลักษณ์ที่ไม่มีใครเข้าใจความหมายได้แต่ยังบอกถึงพระธรรมเอเฟซัสนะสูงเกินกว่าที่จะเอื้อมถึงด้วยแต่อันที่จริงแล้วนะครับในความคิดของผมหนังสือทั้งสองเล่มเป็นหนังสือที่ตรงไปตรงมาตามความเป็นจริงและก็มีลำดับเข้าคงเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายอาจารย์เปาโลเขียนหนังสือเอเฟซัสไว้ได้อย่างสมเหตุสมผลในขณะที่ท่านยอห์นซึ่งเขียนพระธรรมวิวรณ์ก็เขียนได้ตรงตามความเป็นจริงเช่นกันท่านยอห์นผู้เขียนวิวรณ์กับเขียนในสิ่งที่ตนได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่และสิ่งที่จะเกิดขึ้นส่วนพระธรรมเอเฟซัสนั้นอาจารย์เปาโลเป็นผู้เขียนแบ่งออกเป็น6ส่วนใน3ส่วนแรกบอกถึงเรื่องของการทรงเรียกจากเบื้องบนของคริสตจักรและหลักข้อเชื่อและ3ส่วนสุดท้ายเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของคริสตจักรบนโลกนี้ในแง่ของการปฏิบัติเราจะเห็นว่าคริสตจักรนั้นมีศีรษะศีรษะของคริสตจักรก็คือพระคริสต์พระองค์มาจากสวรรค์แต่เท้าของเรานั้นอยู่ที่พื้นโลกอาจารย์เปาโลไม่ได้บอกให้เรานั่งอยู่บนสวรรค์นะครับในพระธรรมเอเฟซัสบทที่4ข้อ1เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าผู้ถูกจองจำเพราะเห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอวิงวอนท่านให้ดำเนินชีวิตสมกับพันธกิจอันเนื่องจากการทรงเรียกท่านนั้นหรือจะพูดอีกอย่างนะครับคริสตชนคริสเตียนอาจจะนั่งในที่นั่งงดงามบนสวรรค์แล้วก็โอ้อวดถึงตำแหน่งของตนในพระเยซูคริสต์ได้แต่เพื่อเห็นแก่พระเจ้าขอให้ท่านลงจากเก้าอี้อันทรงเกียรติและเริ่มต้นในการเดินเราต้องจำไว้ว่าในสมัยของอาจารย์เปาโลนั้นคริสเตียนดำเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางคนไม่เชื่อแล้วก็มีการข่มเหงในอาณาจักรโรมันสามบทแรกของหนังสือเอเฟซัสกับเป็นเรื่องของหลักข้อเชื่อส่วนอีกสามบทหลังเป็นเรื่องของการปฏิบัติในการดำเนินชีวิตซึ่งเราต้องการทั้งสองอย่างมาประกอบเข้าด้วยกันเราไม่สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในช่วงแค่3บทแรกเท่านั้นครับมันต้องรวมกันด้วยกันในส่วนของหลักข้อเชื่อนั้นเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลด้วยเราจะเห็นครับในบทที่4คริสตจักรนั้นเป็นคนใหม่คริสตจักรนั้นสำแดงสิ่งใหม่ให้โลกได้เห็นดำเนินชีวิตในโลกอย่างคนใหม่บทที่5คริสตจักรเป็นเจ้าสาวอาจารย์เปาโลเขียนไว้ใน2โครินธ์บทที่11ข้อ2ว่าเพราะว่าข้าพเจ้าหวงแหนท่านอย่างที่พระเจ้าทรงหวงแหนเพราะว่าข้าพเจ้าได้มั่นพวกท่านไว้สำหรับสามีผู้เดียวเพื่อถวายพวกท่านให้แก่พระคริสต์เป็นพรหมจารีบริสุทธิ์หรืออีกในหนึ่งคือข้าพเจ้าได้มั่นท่านไว้กับให้กับพระเยซูคริสต์และวันหนึ่งคริสตจักรจะได้เป็นเจ้าสาวในบทที่6คริสตจักรเป็นเหมือนทหารเนื่องจากว่ามีศัตรูรายล้อมที่จะต้องเข้าต่อสู้กันเป็นการต่อสู้กับสงครามในโลกนี้ครับเราจำเป็นต้องยืนหยัดอยู่ฝ่ายพระเจ้าได้พูดถึงบทนำนะครับอาจารย์เปาโลผู้เขียนแล้วก็เมืองเอเฟซัสแล้วก็พูดถึงเนื้อหากว้างๆในหนังสือเอเฟซัสนะครับก็ยังมีส่วนของโครงเรื่องซึ่งก็ฟังเอาไว้ก่อนนะครับวันต่อไปเราจะมาดูโครงเรื่องแล้วก็เข้าสู่เนื้อหาของพระธรรมเอเฟซัสครับ
กำลังเธอจนไม่มีแรงต้านกับสิ่งใด นาทีจะทอดทิ้งเธอหากปัญหามันถาโถมกระหน่ำกันเข้ามาจดจำไว้ว่ารักพระองค์ตอนทางกับสิ่งนั้นถึงฟ้าและดินจะล่วงไปแต่ความรักพระองค์ยังคงอยู่ไม่มีวันลดเลือนจะคอยย้ำเตือนเธอให้เธอมั่นใจจดจำไว้ว่ารักพระองค์ตอนทางกับสิ่ง